Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manotxe sortu arratsaldeon.
Berdin baite.
Richard Serra eskulturgilearen eriotzalde batera utzita, gaurkoa antzerkiaren eguna ere bada.
Baba, emaite, martxoak 27 ditu gaur eguna handia antzerkiaren zat, antzerkiaren mundu eguna da. Eta egun honi lotuta bada itzordurik Donostian esate baterako, pasaren urtean, eskainitako antzez lanen artean, honen aukeratu dute, eta gaur saria jasoko du Telmo Irureta eta Aitziber Garmendiak antzezten duten Sex Berdinak izeneko lanak. Berak irabazi du, lan horrek irabazi du aurtengo Donostiako antzerki saria. Hori dela eta gaur bertan arratsaldean eskainiko dute antzez zena Victoria Eugenia antzokian. Antzezlana oso berritzailea da, gai aldetik, anistasun funtzionala eta harreman afektibo sexualak lantzen dituelako. Eta obrak badu berezitasun bat, publikoa gurpildun aulkian eser arazten dutela. Telmo Irureta aktoriak esaten du, antzezlana ikusiz, publikoak farre eta negar, bitatik egiten duela.
Nahiko, oza, farre bastante egiten du, oza, komikoa dako baina bai, daka momentu batzuk oso serioak edo gaian ja potenteagoak da orduan ba munkitzen diare bai.
Sex Berdinak antzez lanaren zuzendaria Mireia Gabilondo da, Tantxaka konpainiakoa, gurekin izango da minutu gutxi barru, hitze egingo dugu sariaren garrantziaz, eta orokorrean euskal antzerkiaren egoeraz. Eta entzun, segidan datorren hau, gure lankide Carmele Uribe Salgok Bilboko Guggenheim Museoan, Richard Serra hilberriaren eskultura handiei begira topatu du, bisitari bat, ikusle bat entzun.
Artelan honi begira zeunden, zer iruditzen zaizu?
Ba, oso espeziala, ze ona Bilbora etortzen da zen bakoitzean, ona etortza guztetan jata, ze lan, artelan barruti paziatzera, eta etortzen da zen bakoitzean, ba, ondino gehiago guztetan jata.
Ba, bakizu norena den?
Ba, Richard Serrana.
Eta, ba, zenekien hile egin dela?
Ba, ez, ez, oindela zenbat.
Gaur?
Ostras, ba ez nekien, zelako pena.
Gaur modu berezian begiratuko diozu agian artelanari.
Bai, denbora gehiago geratuko naz barruan.
Gaurtik aurrera jendea erruz zibiliko da Guggenheim Museoan, eta ikusle honen gixan, denbora izango dute Richard Serraren eskulturetan sartzeko, esate baterako sugean sartzeko. Gogoratuko dugu gero, Richard Serra, eskulturgile estatu batuara hildela 85 urte zituela. Serra Guggenheim Museoaren ikurretako bada, eta museo honetatik pasatu da aurten loraldia jaialdia, bertatik eta Bilboko beste espazio askotatik. Behin aurtengo loraldia amaituta, 10. ekinaldia, babalantzea egin dute antolatzaileek, ikusle eta entzule ugari aurtengo loraldian 5.000 eta 300 baino gehiago, 5.000 eta 300 ikusle baino gehiago. Guztira 120 sortzaile pasa dira aurtengo loralditik. Eta gaur derrigorrezkoa da musika hau. Eta bereziki berehala azalduko den ahotsa entzutea entzun. BBK Live, jaialdiak, bera aurtengo programazioa erabat itzi du, eta horra agertu zaigu ezustekoa, sorpresa, garai bateko izarra, izarra handia agertu zaigu aurtengo kartelean idatzita, Grace Jones. Babai, Grace Jones, etorriko da, aurtengo BBK Live, jaialdira, Grace Jones, kantaria, aktore eta modeloa, Jamaikakoa, baina estatu batuetan finkatua, bazuen titulu bat, komunikabideek jarri ziotena, Ebanozko jainkosa, deitzen zioten. Maiatzean, 76 urte, beteko ditu. Grace Jones, kantariaren izenaz aparte, beste izen berri batzuk eragartu dira, aurtengo BBK Live jaialdiaren zarrendan, Moon Safari jotzen, taldea, Slow Dive edo Los Planetas, 30 urte bete dituen super 8 diskoak gogoratuz. Eta ez ahaztu, Lendi bagenekiela, Massive Attack, etorriko dela, The Prodigy, Underworld, Arcade Fire eta Jungle. Kartel buru guztiak, orain jadanik, zehaztuta dituzue egunak. Massive Attack eta The Prodigy ustelaren 11, osteguna, aipatu dugun Grace Jones eta Underworld biharamonean, eta larun batean Arcade Fire eta Jungle. Izen gehiago ere bai, BBK Lifeen, Albert Pla, Meute, Samantha Hudson, Kiasmos, denak kobetamendik. Informazio praktiko ere bai, BBK Life jaialdiaz, sarrera solteak atrilaren bian jarriko dituzte salgai, datorren aste artean beraz. Aste santuko porrei begira, erakusketa aukera zabala duzue, adibide gixera gogoratu azkeneguna dituzuela Donostian, Dario Urzai margolari bilbotarari eskenitako erakusketa ikusteko, pintura eta argazki gintzaren arteko lotura izan da, Urzaiden kezketako bat eta horri batuta kartografia. Mikel Onaindia erakusketako komisario.
Errioxan, zehazki Zajazarran egindako argazki batzuk, abioneta batetik egindako argazki batzuk ikusi izango dituzue, eta bertan Urzaiak, mendiak, basoak, belardiak, bidezkak, hoi guztiak bihurtuko dira argazkiak izan arren oso emaitza piktorikoa.
Argazki piktoriko hauek eta beste hainbat artelan guztira 50, Dario Urzaik 77tik iazko udara bitartean sortuak. Hauek dituzue beralenak ikusteko azken egunak kutxak Donostiako kursalen duen kubo aretoan, igandea azken eguna. Eta hauxe gure gaurko abia da, aste azken santu honetan.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Goibela gaur artearen munduan Richard Serra, eskultore estatubatuarra hil baita, 85 urte zituela. Beste Bilboko Guggenheim Museoan dagoen The Matter of Time, denboraren materia eskulturan multzoagatik ezaguna da gurean. Eskulturarentzako site specificity kontzeptua landu duen artista garaikide nagusi gisa nabarmendu da Serra. Zer da hori? Ba, eskultura landu baino lehen berau kokatuko den tokia aztertzean oinarritutako kontzeptua. Euskadi Irratia Bilbon, Peru Arregi Peru.
Richard Serra 1928an jaio zen San Franciscon, aita espainiarra eta ama ukrainarra zituen. Altzairu fabrika batean lan egin zuen gaztetan eta horrek gerora eragin nabarmena izan zuen bere lanean. Literatura ikasketak egin zituen lehenengo Kalifornian, Berkeley eta Santa Barbarako fakultateetan eta arte ikasketak gero Yaleko unibertsitatean. Europara bidaiatu zuen gero eta Erroman aurkeztu zuen bere lehen bakarkako erakusketa.
My aspiration is to make a kind of sculpture that hasn't existed before.
Serra beraren hitzetan, bere eskulturan espazioa lantzeko zuen era arkitekturan aurkitu zezakeen soilik, izan ere site specificity kontzeptua landu duen artista garaikide nagusi gisa nabarmendu da eskultore estatubatuarra. Eskultura kokatuko den tokia aztertu lehenengo eta ondoren bertara moldatuko den eskultura bera sortzearen kontzeptua alegia. Bizitariak berak osatzen duelarik eskulturaren lanaren zentzua. Horren adibide da gurean esaterako 2005 ez geroztik Bilboko Guggenheim Museoan dagoen denboraren materia instalazioa. Museoaren areto handienera moldatzen diren 7 pieza handiz osatutako eskultura bilduma. Eta bilduma honen 8. piezatzat ere jo litekeen, 1987an kokatu zuten, 3 altzairuzko xaflaz osatutako sugea. Aipagarri baita ere, zinema ere landu zuela Serrak, 60ko hamarkadan Andy Warholen eraginpean hartu zuen parte esaterako, Hand Catching Lead beruna hartzen duen eskua, edota Hans Tight eskulotuak filmen osaketan.
Guran ere beste Richard Serrak Bilboko Guggenheim edo Arte Ederren museoarekin izan duen harremana medio egungo ibela da gaurkoa. Museoan familiakoa baliz bezala hitz egin du Lucia Agirre Guggenheimeko kontserbatzaileak, ezta, Peru?
Bai, izan ere 87tik ona harreman estua mantendu zuen Richard Serrak Bilboko museoarekin. Lucia Agirre Guggenheimko kontserbatzailea da.
Serra ha estado en este museo de principio a fin y para nosotros es uno más de esta casa.
1983an izan zuen ordea lehen bisita Bilbon, Arte Ederren museoan zehazki. Bertan da, izan ere, Bilbao izenez ezaguna den Serrak utzitako eskultura bat. Bertan hasi zen ezagutzen besteak beste, Txillida eta Oteiza bezalako artisten lanak. Agirrek dioenez, berehala sortu zituen loturak unibertsitateko ikasle eta irakasleekin, izaera biziko gizona zela dio kontserbatzaileak, baina bere lanean, beti ere, arlo pertsonalean, bihotz handiko pertsona zela gaineratzen du Agirrek.
Richard Serra, con su trabajo en la escultura, ha marcado un antes y un después.
Eragin handia izan duen eskultorea dela dio Agirrek. Esan bezala, site specificity edo in situ artean nabarmendu zen batez ere Richard Serra. Oihartzun handia eragin zuen, esaterako, 80garren hamarkada hasieran Manhattango Enparantza Federalean kokatu zuen Tilted Arc instalakuntza. Imanol Manterola, EHUko Arte Ederren dekanoa da.
Egia da, 80ko hamarkadaren hasieran enkargatu zioten eskultura bat egitea Manhattango plaza batean. Title Art izeneko eskultura bat moztu egitezun zirkulazio normala, angile batzuek protesta egin zuen, zede haien ibilbidea aldatu egin behar izan zuten, judizializatu egin zan, eskultore moduan ezaguna zan, baina site specific horretan, ba, pixkat azaleratu egin zitun lan egiteko modu horrek joki ditzakeen arazoak ere, edo eztabaidak ere.
Serrak Euskal Herrian utzitako arrastoa ez da Bilbon bakarrik sumatzen, Gasteizko Artium Museo atarian dagoen oktogono eskultura eta Donostiako Miramar Jauregi parean dagoen bost xaflaz osatutako eskultura bereak baitira.
Bai, esan du Peruk, Donostiak ere badu Richard Serraren altzairuzko eskultura puska bat, Miramar Jauregiaren lorategietan duela 4 urte jarri zuten Pentagonoa erlojuaren orratzen kontrako norabidean izeneko lana da. Carreras Mujica Galeriak Donostiak kulturari eman zion, 8 ton aterriko pisua du eta haizearen orraze aldera begira dago. Urgulen, Igeldon, Zuloaga plazan edo non jarri aztertzen ibili ziren azkenean Miramar Jauregian jarri zuten. Susana Soto, San Telmo Museoa.
Zerrak naizun bezala, ez? Toki batean pixkat ibiltzeko eta borobiltzeko pieza. Eta, bueno, posi gaude, harremanetan jartzen da beste hiru eskulturekin, irian, bai Oteiza, Txillida, eta erdian Cristina Iglesias orain.
Bi urteko egonaldia egin bertzuen Richard Serraren eskulturak Miramarren, baina han jarraitzen du bisitari zinguratuta eta esan bezala Oteiza, Txillida eta Cristina Iglesiasen lanekin elkarrizketan.
Arratsaldeko 3 arte. Kultur Leioa Euskadi Irratian.
Goxuan Salsa talde nafar kolombiarrak Iruñean abiatuko du gaur bigarren diskoaren aurkezpen bira. Kontzertu berezi izango da Central Cafe Antzokian emango dutena. Euskarazko eta gaztelaniazko kantu oso ezagunen saltza bersioei esker ezagutu genituen duela 4 urte. Orain Goxuan Salsako 14 taldekidek errepertorio propioa landu dute Urak eginen du bide izeneko lanean. Itziar Lumbrera, Iruñea.
Goxuan Salsak fase berria hasi du Urak eginen du bide bigarren diskoarekin. 2020an hasi zuten bidea euskarazko saltza bertsioekin eta orain etapa berriari ekin diote repertorio propioa sortuz. Julen Leuza taldeko kidea da.
Gu hasi ginen saltza musikarekin, gero euskarazko kantu ezagun batzuk saltza estilora pasa genuen eta orain ja bigarren fase honetan gure proposamena hau da kantu berriak egitea eta ja gure konposizioekin aurrera egitea. Orduan horregatik pizkat Urak eginen du bide.
10 kantuz osatutako diskoa da euskaraz eta gaztelaniaz eta instrumental bat, hasieratik duten estiloari eusten diete denek.
Kantu gehienak saltza dira, baina badaude adibidez beste estilo batzutakoak, badago kumbia bat eta badago bolero bat ere. Gero saltzaren barruan badaude saltza gogorrak, saltza dura edo saltza brava esaten dena, pizkat kali aldekoak, baita ere Puerto Ricoko, zaki diruita margarren amarkadako saltzan oinarritutakoa, saltza gogorrak, azkarrak, eta gero ere joan gara beti bezala nahi gabe edo nahi egiten dugu, baina saltza romantikora, ez, amodio kantuak eta pizkat leunagoak.
Eta hitzei dagokienez ere, kantuetan denetariko gaiak dituzte hizpide.
Badago kantu bat dela funtzionariarena, dela pizkat satira bat edo paradia bat, autokritika bezala ere gure burua azparre egiten, nola badidu gaur egungo bakoitzaren bizitzaren helburua den funtzionario bat izatea eta plaza azkar lortzea eta bar, bueno, hori umore aldetik. Gero baude pizkat batzuk filosofikoagoak direnak, balorde uso kantu bat dugu, pizkat dekrezimentuarei buruzko kantu bat, gero amodio kantuak ditugu ere.
Bigarren diskoaren bira hasi berri dute eta orain arte bezala emanaldi divertigarri eta dantzagarriak egiteko asmoa dute.
Gozagarria, ez? Orokorrean musika honek badu hori, gero ere badu oso dantzagarria dela. Diskoak harrera ona izaten ari du, baina duari gabe zuzenekoetan musu jendeak disfrutatzen duela orokorrean.
Goxuan salsa eta urak eginen du bide gaur arratsaldean Iruñeko Zentral Kafe antzokian.
Bueno, Goxuan salsaren musika. Segidan datorren musikak ere badauka nolabaiteko lotura Ameriketako lurrekin begira. Audientz taldea gustuko du gure horrengo gonbidatuak eta hain justu talde honen zuzeneko musika aukeratu zuen pasaden urteko zinemaldian hasierako eta bukerako galak jantzeko, berak zuzendu zituelako gala horiek. Eguna proposa da gaurkoa Tantxaka Antzerki Konpainiako zuzendariarekin, Mireia Gabilondo zuzendariarekin hitz egiteko, martxoko 27 dituelako gaur Antzerkiaren nazioarteko eguna da. Mireia Gabilondo, arratsaldeon, Mireia.
Arratsaldeon, zer moduz gaude?
Zer moduz?
Ba, oso pozik, kantutxo hau entzuterakuan.
Bai, ez da, ze ederra, eh? Audien ze musika bat, ze ederra, eh? Ze ederra den, eh?
Oso pozik, jarri nortu da.
Mireia, atzo, Zarauzko modelo aretoan izan nintzente, ikusi zintudan Arnasa betean izeneko filmean.
Bai, baita ere. Eta, gustoko ikizan du?
Bai, oso ederra da, oso lan polita egin dute Rosa Zufiak eta Berta Gaztelumendik. Eta entzule izango diegu aurki izango dela karteldegian film hori, ba, emakume zinema ginen lana jaso duena, eta ongi jaso duena gainera, ez da, Mireia?
Hori da, eta beharrezkoa zena, zene uste jende asko sorpresa sartuko duela, ez da, askorentzako gauza berri asko jakingo dituzte, seguruenik.
Bueno.
Ose, ondo, bai, pozik.
Gaur ez dugu zurekin itzordua egin zineaz hitz egiteko, antzerkiaz hitz egiteko baizik, gaurkoa egun berezia da, martxoko 27 antzerkiaren nazioarteko eguna. Ze mezu zabaldu liteke gaurko egunez? Ze esan liteke, Mireia?
Ba, nik uste mezu asko eta zabal eta luzia izan leikela, baina motxean izateatik ba antzerkiak garrantzia handia duela gizakiengan esango nuke nik, niretzako horrela dala, eta behintzat ezagut horren bueltan ibili beharko ginatekeela gizaki hontan edo ezagut hori da balio txuena esango nuke.
Bai, bueno.
Benetan importantea dala.
Importantea da. Gaurko eguna berezia da Tantxaka taldearentzat, zuen konpainiarentzat, antzerkien eguna delako eta berezia da zuentzat sex berdinak lana aurtengo Donostia antzerki sariaren irabazte izan delako eta Victoria Eugenia antzokian jasoko duzu sari hori.
Bai.
Ongi etorri Sex Berdinaken ensaio orokorrera. Gu patuak elkartu gintuen
igogailu batean.
Apa.
Gaixo.
Ze pixutara zat?
Laugarrenera.
Anire bai. Nik emango diot. Markatu. Ateak izte. Jakun. Igogailua blokeatu egin zen.
Tanjaka konpainaren Sex Berdinak antzerana izan da pasaden urtean 2023an epaimaiaren iritziz Donostian helduentzat emanden euskarazko antzeslanik onena. Mireia Gabilondok zuzendu duen antzeslan honek Aitziber Garmendia eta Telmo Irureta aktoreak ditu protagonista eta anistasun funtzionala eta harreman afektibo sexualak ditu gai nagusi. Ainhoa Agirre. Kontigo zainoa.
Donostia Kulturak eta Udaleko Euskara Zerbitzuak antolatuta 20 antzeslan eman ziren euskaraz 2023an. 11.300 ikusle joan ziren antzeslan horien emanaldietara, bataz beste 247 ikusle emanaldi bakoitzeko, aurreko urteetan baino ikusle gehiago hortaz. Datu horiek aintzat hartuz, helduentzako euskarazko antzerki profesionala, bai kalitateari dagokionez, baita ikusle kopuruari dagokionez ere, azten ari dela esan genezake ba. Iaz Donostian euskaraz antzeztu ziren obren artean, Sex Berdinak da, onena, 24. Donostia antzerki saria eman duen epaimaiaren ustez. Anistasun funtzionala duten pertsonen eguneroko afektibo eta sexualari buruz ezer gutxi egin antzerkian, eta Donostia antzerki sariaren epaimaiak balioan jarri nahi izan du Tantxakaren ekarpena. Hauek epaimaiaren hitzak, publikoa maitasunari, sexuari, autoestimuari, konplexuei eta bakardadeari buruz hausnartzera bultzatzen du eta agerian geratzen dira gutako bakoitzak gaiaren inguruan ditugun ezintasunak eta aldi berean aurreiritziak. Publikoaren erantzunari buruz, hauxe zioskun Aitziber Garmendiak.
Gurpildun aulkian daon jendea izan da, egia hundienarekin gerturatu zaiguna. Gerturatu zaigu, ba, igual oso unkituta edo oso ikututa behintzat. Eta eskertu digu hori, humoretik gai hori landu izana. Nik uste norberaren txatere askagarria dela hori sentitzea, humoretik hori tratatzeko gai izatea.
Gogora dezagun, Sex Berdinak lanak Max saria ere lortu zuela.
Ba, Mireia Gabilondo zorionak berriz ere sariagatik, eh?
Bueno, ba, mila, eske.
zinen...
Porque izan da, guzti hau entzutia.
Bai, ez da. Bai. Zalantza asko izan zen ituzten gaia erabakitzerakoan, ze gaia etzegon bat ere landua, okorazpanago aurretik antzerki munduan, ez da, anistasun funtzionala, eta...
Kontua da, ez zitzaigula bat ere kostatu, ze behira, nik Telmo Iruretarekin, oindala urte batzuk, beste ikuskizun bat egin nuen Bilbon, eta han ezagutu ginean, esan nahi dut, ba, eszenatoki gainean, ez, eta lanian, eta oso ondo ulertu ginean, oso gogoko dugu bata bestearekin lan egitea, eta orduan, ba, gogoan gehatu zitzaigun, urrengo ikuskizun bat egitea. Eta garbi gendun, ba harreman sexuali buruz hitz egin nahi genuela, eta bueno, ba maitasunari buruz eta bizitzari buruz eta bueno, ba Telmo ba paralisia garun paralisia daukalako, baina nik ere azpimarratu nahi dut beste gizaki asko gaudela, beste paralisia asko dauzkagunak, ez? Eta orduan bi persona jartzen nituen eta nun ikusteko ba batak paralisi batzuk dauzkala eta beste batzuk dauzkala, osea que ba pizkat ez gehala hain desberdinak sexuarekiko segun eta nola bizi garen, ez?
Bai, deno daukagula paralisiren bat, ez da.
Oiba.
Zezen barrizun, zinen ematen diren sariek bigarren bizialdi ematen diote pelikulari, filmeari, antzeslanei antzeko zerbait pasatzen zaie edo?
Askotan ez, ojala, horrela balitz, baina askotan ez da izaten, baina, bueno, beti ere, beti, tantatxon bat beti jausten da, ba saria jasotzeakoan, ba, igual, egon ez den herri batzutara hurbiltzea, ba, derrepente pizten zaielako, ba, beste gogo hori, edo aurretik pasa intzaielako, edo dana alakua, ez? Baina askore ez da izaten, o ez nahi aina behintzat.
Donostia Kulturak esan du, bueno, ikuslealdetik zenbaki politak utzi dituela 2023ak, zuek erantzen maten duzue, ikusle kopuru hori Euskal Herrian, gero eta jende gehiago jaten da, antzerki ikustera, edo zen muzko garaia bizi dugu, Mireia?
Esango nuke toki batzutan ala dala, nik uste baita ere herri bakoitzean nabaritzen dela egiten den lana edo azpilana, ez? Ba, jende barruan edo herri barruan esan nahi dut, ba antzerkirako gogo hori piste aldera. Beste herri batzutan, esain beste, esango nuke, nabaritzen dela, baita ere, ba jendea, pixka eta pandemia ostean, ba igual, ostu egin dela, olako zeo zer, edo oitu indala, ba, zuzeneko gauzetan ez joatera. Baina, ez dakit esaten, osea, toki batzutan nik uste dute nabaritzen dela, haunditzen ari dela, eta hori eskertzekoa da, benetan,
Eta gero eta jende gazte gehiago hurbiltzearenaren ikusten dute politia dala, ze askotan, ba bueno, ba edade batetik aurreako jendia ikusten dugu, ez? Mm-hmm. Serian antzokietan. Orduan, ba bueno, gauza berri hoiek postasun handia emoten da, noski.
Bueno, ba horrekin geratuko gara. Gero eta gazte jende gehiago ikusten duzuela antzokietan. Mireia Gabilondo, eskarek asko gurekin egoteagatik hain egun seinalatuan, antzerkeren egunean, bueno, hemen Euskadi Irratian.
Eskerrik asko zuei, besarka dondi bat.
Beste bat arte. Bueno, proposamen pare bat edo bukatu horretik, Zarautzen martxan da argazki bileraren 31. edizioa, Fotomuseumen, Torre Luzean, eta Sanzenean daude ikusgai argazki erakusketak, bertako zein atzerriko argazkilarien lanak. Marisati Santok Zarauzko dendariak erretratatu ditu. Rugen, erakusketa kolektiboak, Gernikako bombardaketaren inguruko hausnarketa proposatzen digu, eta Pulitzer sari eskuratu zuen David Hornback, Kaliforniarrak, denboraren eta irudiaren arteko harremana du aztergai, Ainhoa Agirre.
Eric Fromm, psikoanalistak, hauxe idatzi zuen 1976ko eduki ala izan liburuan. Kontsumismoaren jarrera implizitua mundua irenstea da. 1970ko hamarkada erdialdera implizitua zena esplizitua da gaur egun eta internet osteko merkatu globalizatuak erraztu eta handitu baino ez du egin kontsumismoa. Torre Luzean ikusgai dagoen gertutasuna erakusketak, lekuan lekuko komertzio txikien aldeko aldarria egiten du, eta aurpegia jartzen die, Zarauzko dendei. Marcelino Altuna, Fotomuseumen zuzendaria.
Eta dia 50 argazkiti baino pixka bello, eta da globalizazio eta pixka bat gaurko joera betez. Eta egin du Zarauzko komertzio reportaje bat, esan dezakun dokumentatu. Bertako jendiakin. Ez da bakarrik negozio bat azaldu, baita ez dakit pixka bat arpegia jarri.
Sanzenean berriz, Gasteizko 144 lantegien parte hartu duten argazkilariek osatutako Rugen erakusketa dago ikusgai. Serie honen abia puntua, Salburuako aerodromoa da.
Rugen, ba, bueno, alemanez esan nahi hemen du gatxi etxin, norbaiti harrita egin, ez dakit kargu hartu, eta bueno, behar lotzen dute, ba, Operación Condor da, eta Italiako abiazioak ba, Gernika bombardeatu zuten esperientzia horrekin, ez? Eta hori Salburuatik hasi izan, hortzuten esan dezagun bere aerodromo delako, eta bueno, hortiken horrazi reflexio bat honen inguruan.
Eta Zarautzen ikusgai dagoen hirugarren argazki erakusketa David Hornback estatu batuarrarena da. Pulitzerra irabazi zuen argazkilari honek 3 minutes izenburu duen eksperimentu bat dakar. Garaibateko kamera zarrek 3 minutu behar omen zituzten argazki bat ateratzeko eta hortik erakusketaren izenburua.
Makinei botoia izakatzi duzunetik argazkia plasmatzen den bitarte horretan ba joku bat indu retratuekin eta jolasten du ba denbora konzeptu horrekin.
Fotomuseumen daude ikusgai David Hornbacken erretratu horiek eta aipatzeko da erakusketa honen segidan apirilaren 30ean Euskaldunak Australian izeneko irekiko dutela.
Josen Etxeberri, arratsalde Josena.
Berdin, Manu.
Zer diozu, ederra da, eh?
Ez, ni konturatzen naiz, Manu ezberdina dela denean. Ezberdina da faktori egiten zuenean, eta ezberdina da orain kulturleioan ari denean. Ba, kulturleioan Julio Iglesias ekartzea, ez delako askotan gertatzen den.
Ez da nere merituak antau aukeratzea. Badakizun hori entzun nion, oso gustoko zuela, John Gotzon aldaparen ari.
Aiba.
Ta kanta hau entzuten zuela, gaurko egunez, kotxean abitzen zenean oporrak igarotzera. Ze gaurko eguna proposa izaten da erabakitzeko, ze musika jarriko dugu kotxean, eta bar, eta John Gotzon eka gokeratzen zuen.
Jo, balare, ez da errepideko kantu horietakoa. Bueno, honek kontatzen duen historioa alamuduzkoa da. Eta, ez dakit errepiderako aproposa den, baina, bueno, kantu ezberdinota
bezin. Ez daukera baduzue, EITB nahieran sartu, eta Josinaren saio entzutea gero errepide.